Māris Kreitsbergs, viens no lielākajiem Latvijas biškopiem, bet daudzi viņu pazīst nevis kā bitenieku, bet gan kā izcilu dabas fotogrāfu. Jau daudzus gadus viņa sirdslieta, vaļasprieks un neatņemama dzīves sastāvdaļa ir dabas fotogrāfija.
Viņš tagad iekšā viss siltumā viss ir gaida, kad varēs izlidot.
Ar bitēm Māris strādā jau 25 gadus. Viņa saimniecība meža vidū Saldus novada Zvārdes pagastā robežojas ar dabas liegumu.
Atnāca šeit dzīvot, un te iepriekšējais, kas dzīvoja, viņam bija tās bišu saimes atstātas, un tā arī sāka. Kaut kas viņam bija jādara.
Tagad viņam jau ir 1000 bišu saimi. Stropi novietoti 45 vietās un darba tik daudz, ka dravā paies visa vasara.
Pavadīt laiku pie dabas, nepārtraukti ārā svaigā gaisā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Nu, kā no biznesa viedokļa tas jau tagad paliek grūtāk, par cik ir medus nu, grūti realizējams tieši vairumā. Bet nu, skatīsimies, kā būs spriekšā. Ziemas laikā pelēkās dzilnes lido un tad viņas knāda tikai caurumus un mēģina tās bites tā kā izēst to saimi.
Tāpēc stropus aizsargā siets. Ejot pie bitēm, Mārim vienmēr līdzi ir arī fotoaparāts, jo nevar zināt, ko sastaps.
Fotografēšana sākās tīri no bitēm, bet pieņemsim pavasarī strādāju pie bitēm, kad tos pienāk lapsēnu mazie klāt. Un fotoaparāts tajā laikā, protams, nebija, pēc tam pienāk lapsu, iebļaujās viņa tā jocīgi, un tad tie mazie lapsēnes aizskiem pie viņas. Nu, tad, nu, loģiski, nu, kad vajadzētu to visu tā kā arī kādreiz nobildēt, un tad tā kaut kā lēnām sākās.
Fotografē Māris jau gandrīz 20 gadus. Visas profesionālā foto iemaņas viņš apguva pašmācības ceļā.
Žurnāli, tīri kaut kādi, jo tajā laikā, kad es sāku, tad nebija internetu vispār mežā. Un tad tīri no žurnāliem vienkārši lasīja, bet tā, ka autoritāte, es teiktu, ka nē. Bija, protams, kaut kāda atsevišķa cilvēka, ko paskatās, ka, nu, ko tur tagad, ka internets parādījās, tad vairāk varēja.
Kādam ir apsolījis nofilmēt dzērves, tāpēc ierīko slēpni tīruma malā, kur graciozie putni atlido baroties.
Lai normālas bildes būtu, nu, tie 50 metri, nu, 100 arī var būt. Bet normāli būtu, nu, cik tad kaut kāda... Ja tāda dzērve tagad man vajadzētu bildēt, nu kaut kādi 25-30 te varētu būt apmēram. Dzērves vispār ļoti manīgas ir. Nu, putni paši pa sevi manīgāki nekā dzīvnieki. Nu, ja tādā viņus kustībām vairāk reaģēs un viens to pašu objektīvu viņus var, nu, tad var pamanīt kādreiz. Dzērve ir divi varianti, vai nu viņu bildēt no mašīnas, tad viņi tā kā nebaidās. Vai nu arī uztaisot telti, tā kā tā vietā, kur viņi barojās. Pieiet klāt viņai, nu, loģiski, ka tu nepieies. Parasti tev ir, nu, tā dzērju dēja, ja izdodās, tad viņas tos pārnes īspaši lēkā, viņas tā kā uz batu apmēram lec. Tas skats tāds ir tā kā tāda viegla pūciņa. Nu, interesanti. Bet tas arī īsi mirkli pašā sākumā.
Lietus līgs, tas netrīcē fotogrāfu?
Nē, man liekas pat bildes labākas lietas laikās, vai nē?
Kāpēc?
Tā gaisma ir labāka nekā, pieņemsim, kad saulaina diena un, protams, kad tā rasa, nu, ūdens pīles virsū putnam, jo viņš viss jau nekur nepaliek, pa virs paliek. Dzīvnieks atslapušiskās savādāk. Ja tu esi iekšā, tad ārā nekāp no tās teltas, jo tu jau nezini, pieņemsim, teiks, nu, man teikt, tie lodziņi, reku tādu visādi maziņas var paskatīties pa labu, pa kreisi, nu tad, bet visu laiku jāvaktē ir. Katra tā kustība kaut kur noskan kaut kas, un, ja tas dzvērs vajag dzīvi, nu, vienalga no muguras jau nākt, ja to nemani. Pie telts viņu nāk klāt, man ir bijis tā, ka grabinās pa telti. Cūku bari bijuši, bet tagad pēdējā laikā mazāk rudenī pēdējo reizi, kad es te redzēju. Telti parasti ilgākais, kas man ir bijis 4,5 stundas, ko es sēju, nu, esmu sēdējis. Parasti jau nu, stunda, pusotra kā minimums, ja to jārēķināsi. Atkarībā, protams, cikos tu esi telti iekāpjot pusdienas laikā, nu, tad līdz tajai pēcpusdienai. Nu, parasti pie lapsām ir tā, ka viņas nāk ārā vairākos piegājienos no rīta 5-6 aptuveni, pēc tam kaut kādi 10, tad ir 1, un tad ir atkal 4-5, un tad ir līdz 10 vakarā. Nu, protams, visu nakti.
Jūs esat arī kādreiz līdis uz vēdera kaut kur klāt?
Jā, bieži. Bieži cevišķi pie kaut kā, nu, baurītu viennozīmīgi. Zaķim es esmu līdis klāt pa sniegu, pa grāvi. Jo zaķi arī tādi, viņi jau mūk pēdējā mirkli, viņi ir, nu, vai nu viņi uzreiz mūk vai pēdējā mirkli. Zīdas gribētos nofotografēt, tā ka neesmu nekad bildējis, pat redzējis neesmu. It kā nekāds retums nav, bet man nav trāpījies.
Dzīvnieks?
Nu, daudz jā, no dzīvniekiem viennozīmīgi vienīgais, kas pagaidām no Latvijā mītošiem lācis vēl nav bildēts. Pārējiem viss ir. Tā kā esmu vairākas reizes bijis gatavs braukt uz Limbežiem, tad, kad tur tas lācis staigā, bet arī neaizbrauc.
Šajā pusē tak nav, vai ne?
Nu, pēdus ir manītas un arī pie kamerām šad tad kaut kur ir pagājis, bet es tāds caurējot kaut kur.
Ar dabu Māris saudzis jau no mazotnes. Tēvam mežsargam līdzi braucis uz mežiem. Vienmēr viņam ir gribējies būt prom no pilsētas uz laukiem. Lai tiktu pie skaistiem kadriem, viņš ceļas agri, reizēm pat trijos naktī.
Zestrums vēl neviens cits nav pamodies, ir tikai dzīvnieki un daba. Nebrauc nekādas mašīnas, nu, nekur nav citi lieki, tā kā traucēkļi. Nu, mīglēt, saulēkt, sagaidīt. Un viss tā dzīvība jau no rītiem, pat ien jau es nekā nav. Kaut kādi no plēsējiem tie parasti ir, nu, pieņemsim, pa vilkiem tie parasti ir pēc deviņiem. Var satikties no deviņiem līdz vienpadsmitiem tajā laikā. Tad viņi parasti kaut kur no medībām, kaut kur kāds vēl atpalicis vai kaut kur iet. Tepat gar māju vilki ir bijuši vairākas reizes. Vilks ir bijis arī kādreiz pa logu izeju un skatos vilks sēž un skatās uz manu suni.
Tā kā,
jā, bet nu tad jau parasti pa vēli ir. Briežiem sēja briežu baurī, principā, tas ir ūdens, septembrs. Un tad, nu, tas blīvums ir ļoti liels, brieži ir daudz. Baurī, kas ir ar pašu buļļi, lielākais, ko es esmu nobildējis, ir 120 pāri. Tas ir tieši atsevišķi dažādi buļļi, katrs savādāks, protams. un pa ziemu atkal viņu viss tā kā pazūd un paliek tikai govis ar teļiem, bet paši tie buļļi ir prom. Ļoti reti, kad vairs ir redzami, viņi kaut kur citur aiziet, kur nav nejausmas. No rīta, kad tiek iekšā tai centrā starp tiem buļļiem un kad tur viss riņķī ir rēts un tur tā zeme pilnīgi trīc no tās rēkoņas viss, nu, tā sajūta ir fantastika. Viņi ir tā uzvilkušies un ja viņi aizos nevar vai neredz kustību nekādu, tad viņi savā starpā ir tā aizņemti ar to teritorijas dalīšanu un izrādīšanos, ka tur ir grūti kaut ko iztraucēt.
Ko mēs varam dzirdēt šobrīd un kas tas?
Dumpis. Tas ir lielais dumpis. Viņš te pat dīķī dzīvo. Vasarā es viņu nekad neesmu nobildējis, bet tā ziemā sanāk, jo šitas, kas konkrētais, viņš divas ziemas jau paliek, te viņš nelido projām. Un tad abas ziemas es viņu bildēju. Jo tad viņš pie tā kā tekošu ūdens nāk, nu tā kā baroties kaut ko meklēt, jo ziemā cita nekā nav, viss ir aizsals, un kur tas tekošais, tad tur viņu var sabildēt.
Lai piekļūtu dzīvniekiem, nodar gados uzkrātā pieredze un novērojumi un prasme saplūst ar vidi.
Nu, principā tas ir apmēram šitā, un tad, pēc tam, ja mežā, tad jau attiecīgi novilks lejā sejai priekšā. Nu, šitas būs tā, ka tas pilnais tādā veidā, kad jau parasti kaut kur vai nu ej, vai sēdi, vai te mirklī. Jā, un nu, parasti kādu piemeklē kādu sakni. Nogāzušos, nu, lai fonu, lai aiz muguras būtu, tā kā, lai nav, jo pieņemsim uz lauku, ja tu ies šitā, tāpat es vairs redzēs. Bet, ja tu pietupsies, kaut kāds zāles kušķis vai ko, tad ir labāk. Briedas arī, ja tu viss, ja tu ņiragiņšteni skatās, tad viss nekustē. Tad arī, un kameras, ja nav gadījumā vēl tas sietis pielicis priekšā, tad es kameru turu sejai priekšā. Nu, es jau prasā bildētēm mirkļu, un tad vienkārši skaties, ja viņš skatās, viss nulla kustības. Tikko, kā viņš kaut ko dara, var arī soli pa labi, soli pa kreisi. Nē, dzīvnieks krāsa neaišķiet. Tu var būt arī spilgti, nezinu, zaļā, spilgti zilā vienalga kādā krāsā. Putns redz krāsu. Man patīk vispār staigāt pa mežu. ļoti daudz staigā, tas var noiet 20 km, un tad vienkārši fotoaparāts ir līdz, un tad pie reizes visu var tā kā nofotografēt to, ko tu redzi. Jo tādā slēpnī sēdēt man, nu, pie lapsām, jā, nu, tur citu variantu nav, bet vienkārši sēdēt slēpnī visu dienu arī īsti, tur vairs nav tāds gandarījums, nu. Bet ejot pa mežu, ka tu arī kaut ko ieraudzīt, kaut kam pielīst tuvāk, pielavīties, nu, kad tu ieraugi, es nezinu, to pašu briedi kaut vai, nu, un tad mēģini viņam tik klāt, nu, lai būtu tuvāk. Tas tad veidojās tāds kā adrenalīns tajā mirklī. Nu jā, nu principā nē, nu tās ir tikai fotomedības, jā. Nu lapsas tās ir tās, ko es katru pavasaru bildēju, apstaigāju tās vecās alas, apskatos, vai tur nav, uzliek kameras, tās meža, lai redzētu, kas tur dzīvo, parasti, protams, tur ir rapsas nākamā gadā, standarts. Un tad, ja atrodu to alu, kur tā lapsa ir, tad lieku telti, un tai telti tad arī attiecīgi, lai viņi pieroda. Jo lapsai jāpierod tieši tajai mātei. Pēc tam, ja viņi ignorē, tad tur tā telts var būt, tur 10 metros var bildēt un filmēt, un problēma nav. Un tad gaida. Lapsēm parasti, kad viņi sāk nākt ārā, kaut kāds, nu, ātrākais man bijis ir 1. vai 2. maijs, kad no alām sāk nākt ārā. Tad viņi iznāk pat tā kā ostu, to apkārtni mēģina iepazīt, tālāk jau 30 cm no tās alas viņi neiet. Tikko mazākais troksnīts, tad viņi uzreiz atpakaļ. Viņi jau nezin, kas tā pa skaņa ir. Tad, kad jau kāds mēnesis, tad jau viņi jau kaut kādi, nu, 1,20 m, pat no alas 30 jau skrien. Te viņi, principā, tad viņi daudzās savā starpā guļ, kaujās, viss ko, un gaida, kad māte kaut ko atnesīs, un tad kurš pirmais paķers, apmēram tā, tas dabūs vairāk apēst. Nu, un tad viņam vēl kad 2 mēneši, 2,5, tad jau viņi, principā, to alu pamat un aiziet uz visām pusēm. Bet, nu, tā ir nākamā problēma, protams, automašīnas, nu, kur tur kaut kāda, nu, puse, principā, ir viennozīmīgi nobraukt.
Fotogrāfa gaitās Mārim Kreitsbergam gadījies neviens vien piedzīvojums ar asām izjūtām.
Man ir bijis tāds, ka es eju, pieņemsim, pa mežu, nu, un skatos 2 buciņi, bet ziemā ārā mīnus 20, es tajā baltajā tērpā saģērbies ziemas. Domāju, tu ir bildēšu, skatos pēkšņi lec prom ap 2, un domāju, nu, pamanīju. Beigās dzirdu tā, ka sniegs tā, ka švīkst, kaut kas pagriežos un vilks nesās virsumā no muguras. Protams, ne, es viņu paspēju nobildēt neko, bet, nu, tāda situācija. A viņš tos bukst dzina vienkārši. Un tad viņš nāk kaut kādos metros 5, viņš man ieraudzīja, jo es tieši pagriezos, un tad viņš sabremzēja un prom atpakaļ.
Sastapties ar vilku aci pret aci nebūt nav bīstami. Vilks ir bailīgs, pat ļoti bailīgs, nosaka Māris.
Pavasars, principā, jau, bet vēl nebija sniegs nokus. Un skaties, un pēkšņi kaut kas iet pa priekšu. Un nevar saprast, kaut tā kā suns, ne suns. Beigās liels lūss. Un teiz tam lūsim gāja apmēram 150 metrus no mugurpuses viņu bildējot. Kamēr viņš man pamanīja, un tad viņš pēkšņi pazuda. Un tad es eju meklēju atkal, kur viņš pazuda. Skatos, tā pēda ir, un pēkšņi nav. Paskatos, viņš sēž zem eglītes, skatās uz mani, nes kamēr to kameru pagriež, skatos un nav vairs. Bet, nu, tā ir vienīgā reize, kad es sabildēju. Daudz maz normāli. Ir bijis varbūt bailīgāks, nu, kad alnis, pieņemsim, nāk klāt un pienāk, nu, pa 5 metru, un tad nevar saprast, vai viņš nāks vēl tuvāk, nu, vai ies atpakaļ. Nu, parasti beidzās to, ka viņš saprot, ka kaut kas tur ir un aiziet pats prom. Bet, nu, varbūt visādi. Ir bijis vienreiz. Arī to pašu alni bildējot, es dzirdu sāk brakšķēt kaut kas par to. Redzu skrien tās briežu govis, un tas bulds traks pakaļ nu, satrakojies. Un nāk virsū man tieši tur, kur es stāvu. Un tad viņš pēdējā mirklī ieraudzīja, ka es tur stāvu, un tad parālu uz malu. Tā kā. Bet nu, varēja arī uzskriet virsū, jo tas tādos krūmos bija iekšā riktīgos. Ja tur vairs nav kur mukt.
Ar izcilākiem mirkļiem viņš dalās internetā, lai parādītu, cik skaista ir Latvijas daba. Šad un tad piedalās fotokonkursos. Viņa dabas fotogrāfijas apskatāmas arī ceļojošā izstādē. Šobrīd Auces pilsētas bibliotēkā.
Sauduju fotoklubs es daru. Un mums bija tā kā dota bibliotēkā saldus uz visu gadu izstādēm. Katram bija, nu, tā kā katrs varēja savu izstādi. Un tā arī pie tās pirmās. Piespēdu kārtā tika, tā es arī nebūtu uztaisījis visticamāk viņu. Nu, tā viņa no 19. gada ceļoja. Kad izdodās, kad ir kvalitāte un viss, kad ir, tad, protams, ka pašam prieks jau ir, ka tu ir sanācis. Tā kā kādreiz, kad es skatījos, kā tā var nobildēt uz tā žurnālu. Nu, kā tā var, nu, es man nesanā. Nu, mēram tā.
Notvert brīnišķīgu mirkli sekundes simdeļā vienā kadrā, kas paliks mūžībā. Tā ir neatkārtojama sajūta, kura kā atkarība ievelk savā varā, atzīst Māris Kreitsbergs, gaidot, kas taču šoreiz iznāks no meža uz fotosesiju.